សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសង្សផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបានទទួលការគាំទ្រសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ដែលហៅថា Super Tuesday
យុទ្ធនាការឃោសនាដណ្ដើមបេក្ខភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត Super Tuesday ថ្ងៃអង្គារនេះ
ជនជាតិចិន2នាក់រងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ជាង100លានដុល្លារនៅក្នុងការលួចប្រាក់តាមប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវប្រកាសអសន្តិជាតិដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្ដល់ម៉ាស់3000និងឈុតការពី1500ដល់ប្រទេសចិនហើយលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថានេះគឺជាការជួយចែករំលែកតាមលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាពេលចិនកំពុងជួបទុក្ខលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ WWF អំពីវិនិយោគឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីយកគំរូតាមចិនក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសឹងសផាតសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ចំនួន3ពីអតីតគូប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបន្ថែមសន្ទុះយុទ្ធនាការរបស់លោកមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋជាង10ដែលហៅថា Super Tuesday លោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងដោយបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមជាមួយលោក Beto Obuka អតីតតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋតិចសាបានគាំទ្រលោក Biden នៅឯការប្រជុំនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋតិចសាការដកខ្លួនរបស់លោកស្រី Klobuchar ចេញពីការប្រកួតប្រជែងបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Pete Buttigieg បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិយមផ្លូវកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend នៃរដ្ឋ Indiana បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោកលោកក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរលោកស្រី Klobuchar មកពីរដ្ឋ Minnesota កណ្ដាលភាគខាងលិចបានចាត់ទុកខ្លួនលោកស្រីជាអ្នកប្រកាសនិយមនៅក្នុងការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយការអនុវត្តនៅគោជូហូនិយមផ្លូវកណ្ដាលលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការកាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលើការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងលោក Biden បានទទួលជ័យជំនះការបោះឆ្នោតបឋមលើកដំបូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត3ដងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina
ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែមានភាពស្វិតស្វាញថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានរដ្ឋចំនួន14នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែលគេហៅថា Super Tuesdayដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនមេរូកដែលនឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែវិច្ឆិកាការប្រកួតប្រជែងនៅ14រដ្ឋនេះជាការប្រកួតដណ្ដើមយកចំនួនប្រតិភូដ៏ច្រើនគឺប្រមាណ 1/3 នៃប្រតិភូសរុបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ចំនួនប្រតិភូដើម្បីក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកបានគ្រាន់តែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរមានប្រតិភូសរុប415ដែលបេក្ខជនត្រូវដណ្ដើមយកក្រោយពីការបោះឆ្នោតមួយរដ្ឋម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa, New Hampshire, Nevada និង South Carolina ការបោះឆ្នោតព្រមគ្នានៅថ្ងៃនេះដែលគេហៅថា Super Tuesday នឹងនាំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមមានបរិយាកាសជាការបោះឆ្នោតជាតិដោយមានការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ភូមិភាគនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont នាំមកគេក្នុងការប្រកួតដោយមានប្រតិភូសរុប58មកហើយលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមាន415ប្រតិភូនិងរដ្ឋតិចសាសដែលមាន228ប្រតិភូនៅក្នុងថ្ងៃគីនេះរដ្ឋដែលមានប្រតិភូច្រើនទី3គឺរដ្ឋ North Carolina ដែលការស្ទង់មតិនៅទីនោះបង្ហាញថាលោក Sanders ប្រកិតប្រកៀកគ្នាជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Biden កំពុងទទួលបានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday នេះដោយលោកទើបបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយមានប្រតិភូសរុប50ម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ទើបទៅទទួលបានការគាំទ្រភ្លាមពីអតីតគូប្រកួតគឺសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោក Pete Buttigieg អតីតអភិបាលក្រុង South Bend លោក Michael Bloomberg មហាសេដ្ឋីនិងជាអតីតអភិបាលក្រុង New Yorkនឹងមានឈ្មោះជាលើកដំបូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅថ្ងៃគ្នានេះក្រៅពីរដ្ឋទាំង3ខាងលើក៏មានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont និងរដ្ឋ Virginia
ពលរដ្ឋចិន2នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកពីការលាងលុយកខ្វក់ Digital ដែលមានតម្លៃជាង100លានដុល្លារដែលបានលួចដោយពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Computer កូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2018ទៀនយិនយិននិងលីចៅដុងបានប្រជុំការចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតលាងលុយកខ្វក់និងប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃប្រាក់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះតាមដីកាចោទប្រកាន់ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកូរ៉េខាងជើងបានលួចប្រាក់ជិត250លានដុល្លារពីកន្លែងបដូរប្រាក់នៅឆ្នាំ2018មុនពេលលាងលុយប្រាក់នោះតាមការធ្វើចំនួនរាប់រយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការតាមដានពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររំលងការចាប់ប្រកាន់ថាបានថិតនៅពីក្រោយការលួចប្រាក់ប្រហែល50លានដុល្លារពីកន្លែងដូររូបិយប័ណ្ណកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2019បន្ថែមពីការចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងជនទាំងពីររដ្ឋអាជ្ញាបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីកាន់កាប់ខ្ទង់ករណីនិងអាសយដ្ឋានចំនួន113ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នករួមកំណត់ជនទាំងពីរនាក់បានប្រតិបត្តិការសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណក៏ប៉ុន្តែបានរកស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតមកពីក្រសួងបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុ
ខណៈដែលមានការរាយការណ៍អំពីចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកស្លាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នថ្នាក់ជាតិនៅឡើយពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធហៅកាតាហ្វីម៉ាកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីបែបនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះអាចទទួលបានមូលនិធិនិងបុគ្គលិកបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19 COVID-19 នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់បរិបទនៃមេរោគ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានលើកយកមកប្រៀបធៀបនៅតួលេខនៃអ្នកឆ្លងគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានចំនួនពី 25,000 នាក់ដល់ 70,000 នាក់មកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន100នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារមានអ្នកស្លាប់ពីមេរោគនេះចំនួន6នាក់ដែលការស្លាប់ទាំង6ករណីបានកើតឡើងនៅរដ្ឋ Washington ភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមន្ត្រីនៅទីនោះនិយាយថាមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបានឆ្លងដោយគេមិនដឹងអស់រយៈពេល6សប្តាហ៍មកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំនិងសមាជិកនៃក្រុមការងារប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលដឹកនាំដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនផលិតអសុទ្ធធំធំជាងគេចំនួន10ដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផលិតវ៉ាក់សាំងរាប់រយដូសក្នុងមួយឆ្នាំតទៅនេះសូមជូនបទសម្ភាសន៍ជំជូនបុគ្គលនីតិនេះទៅដល់អ្នកស្រីបញ្ញាវិញដើម្បីធ្វើការបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកពុករិស័យបាទ
ចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទយកការដោយផ្ទាល់របស់លោកពុករិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតបឋមព្រមព្រំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ឬហៅថា Super Tuesday ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្ដល់មាស3សែននិងឈុតការពី1500ដល់ប្រទេសចិនអង្គការ WWF អំពាវនាវឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីយកគំរូតាមចិនក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខ្លាចជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនចង់ទៅកម្ពុជាវិញទេប្រធានសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាការពាក់ម៉ាស់មិនប្រកាសថាអាចការពារពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាលីបង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតា ចាហើយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនាដែលផ្ទាល់រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងលោកប៉ុរិស័យដែលកំពុងតែចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលហៅថា Super Tuesday ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅចុងឆ្នាំនេះសូមជម្រាបសួរលោករិស័យចា
៎បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដា
ចាលោករិស័យអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទេថាតើឥឡូវនេះក៏លោកកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយណាដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia
បាទខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្កលៃបោះឆ្នោតមួយដែលជាអនុវិទ្យាល័យបាទនៅរដ្ឋ Virginia ដែលនៅជាក្រុងរដ្ឋធានី Washington គឺស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា45គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទ
ចាហើយនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងគេបើកបើកទ្វារនៅប្រហែលម៉ោងដែរហើយបិទនៅប្រហែលម៉ោងដែរលោក
បាទតើសម្រាប់កន្លែងបោះឆ្នោតនេះក៏ដូចជាកន្លែងបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងនៅរដ្ឋវិជិញ្ញាទាំងមូលហ្នឹងគឺម៉ោងពេលវេលាបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកន្លែងបោះឆ្នោតបើកនៅម៉ោង6ព្រឹកហើយនឹងបិទវិញនៅម៉ោង7យប់បានន័យថាបើករយៈពេល13ម៉ោងសម្រាប់ពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតបាទ
ចាអញ្ចឹងបើកតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកមកហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង7:09ហើយអញ្ចឹងថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្សចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនដែរឬទេចា
បាទខ្ញុំមកដល់នេះប្រហែលជា1ម៉ោងមុនហើយសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សមកជាហូរហែហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនឹងគឺដោយថាមានចំនួនច្រើនជាងព្រោះឯដោយសារនេះជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំបោះឆ្នោតប្រតិភិដ្ឋជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយជារៀងរាល់ពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកចេញមកច្រើនជាងការបោះឆ្នោតប្រកាសអាណត្តិហើយដែលពួកគាត់មកអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺមូលហេតុមួយដែលគេបើកនៅម៉ោង6ហ្នឹងគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋណាដែលចង់បោះឆ្នោតមុននឹងទៅធ្វើការហ្នឹងឲ្យគាត់ពួកគាត់មានពេលវេលាអាចមកម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8អញ្ចឹងបោះឆ្នោតហើយទៅចូលធ្វើការដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ចេញពីធ្វើការមកគាត់មិនបាច់បារម្ភមកបោះឆ្នោតទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកម៉ោងចេញពីធ្វើការហ្នឹងគេមានពេលដល់ម៉ោង7នោះព្រោះធម្មតាគេចេញធ្វើការម៉ោង5អញ្ចឹងណាហើយមនុស្សនោះគឺមកជាហូហែមិនជួនកាលមកមួយក្រុម4 10អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយទៅបាត់អស់ទៅមួយក្រុមមកទៀតបាទគឺមានការធ្វើដំណើរមកជាហូហែជាបន្តបន្ទាប់បាទ
ចាចុះសម្រាប់អ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងថាតើត្រូវបង្ហាញឯកសារអ្វីខ្លះមុននឹងពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតបានចា
បាទទីមួយគឺពួកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចមកហើយបាទមិនអាចមកចុះឈ្មោះព្រមព្រៀងហើយបោះឆ្នោតព្រមព្រៀងទេណាអានឹងយើងដឹងហើយគឺគាត់បោះចុះឈ្មោះហើយហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការបង្ហាញហ្នឹងគឺមានឯកសារមួយចំនួនមានរួមទាំងប័ណ្ណបើកបរប៉ាសពតហើយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលឧបមាថាជានិស្សិតអញ្ចឹងដែលសាលាចេញឲ្យហ្នឹង ID card របស់សាកលវិទ្យាល័យរបស់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺភាគច្រើនគឺប្រើប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេមុននឹងគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះបាទ
ចាការបោះឆ្នោតបឋមនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាចាដូចជានៅរដ្ឋ Iowa ហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យថាតែសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចទៅបោះឆ្នោតបានចុះសម្រាប់ចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia វិញថាតើតម្រូវឲ្យតែសមាជិកគណៈបកទៅបោះឆ្នោតឬមួយក៏ប្រជាជនទូទៅគាត់អាចបើកទៅបោះឆ្នោតបានដែរ
បាទត្រូវហើយអ្នកស្រីប្រជាដានៅរដ្ឋខ្លះគឺសម្រាប់តែបកគណៈបកអ្នកណាដែលចុះឈ្មោះថាជាសមាជិករបស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋវិជាញ្ញានេះគឺគេហៅថា open state គឺរដ្ឋដែលបើកចំហគឺថាអ្នកណាក៏ដោយដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគឺអាចមកបោះឆ្នោតបានទោះបីតែគេជាទោះបីជាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏គឺអាចមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានដែរគឺសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមិនថាទៅតែជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេគណៈបកណាក៏បោះបានសាធារណរដ្ឋក៏បោះបានដែរបាទ
ចាការបោះឆ្នោតនៅ Super Tuesday នៅថ្ងៃនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្សិលមិញសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ Minnesota គឺអ្នកស្រី Amy Klobuchar ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺអតីតក្រុងអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រគួតប្រជែងនេះគាត់បានបញ្ចប់ការប្រគួតប្រជែងដើម្បីតាមយកតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅលើសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាហ្នឹងមានបេក្ខជនណាខ្លះដែលមានដាក់ឈ្មោះនៅលើហ្នឹងហើយទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកដែរទៅ
បាទត្រូវហើយក្រោយពីការដកខ្លួនចេញរបស់សមាជិក2អ្នកហ្នឹងគឺថានៅសល់តែ5អ្នកទេក៏ប៉ុន្តែនៅលើសិលឹកឆ្នោតសម្រាប់រដ្ឋវីជីញ៉ាក៏ដូចជាសម្រាប់រដ្ឋផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសដែរហ្នឹងគឺមានតើឈ្មោះបេក្ខជនដល់ទៅ14អ្នកបាទទាំងអស់14អ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅចូលឈ្មោះនៅឡើយនៅសល់តែ5អ្នកទេបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទៅគូសជ្រើសរើសរកបេក្ខជនដែលនៅសល់តែ5អ្នកហ្នឹងទេមែនទេចា
៎បាទត្រូវហើយព្រោះពួកគាត់ច្បាស់ជាគេសង្កេតថាគាត់តាមព័ត៌មានដឹងថានៅសល់អ្នកណាខ្លះហើយតែត្រូវបោះឆ្នោតជូននៅថ្ងៃនេះគឺបាទ
ចា៎តាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលលោករិស័យទទួលបានរហូតមកទល់នឹងពេលនេះថាតើមានបេក្ខជនមួយណាដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេដែរទេក្នុងចំណោម5អ្នកនេះចា
៎បាទមុននឹងបន្តពីឆ្លើយនឹងសំណួរនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចថាដោយមូលហេតុដែលថានៅសល់ឈ្មោះជាង10អ្នកនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតនេះគឺដោយសារពួកគាត់បេក្ខជនដែលបានដកខ្លួនចេញហើយហ្នឹងពួកគាត់អត់បានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការអត់បានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការជូនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថាគាត់ដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឈ្មោះគាត់នៅលើសន្លឹកឆ្នោតនៅឡើយបាទហើយចំណែកឯចម្លើយអំពីថាតើអ្នកណានាំមុខគេហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយនៅពេលនេះគឺលោក Bernie Sanders បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4កន្លងមកហ្នឹងលោកជាអ្នកនាំមុខគេបាទលោកបានទទួលប្រតិភូចំនួន58ហើយបន្ទាប់មកគឺលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកបានទទួលប្រតិភូ50ហើយសូមបញ្ជាក់ថាត្រូវការប្រតិភូទាំងអស់1991ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកជាបេក្ខជនប្រធាននៃទឹកដីដើម្បីប្រកួតជាមួយលោក5នៅខែវិច្ឆិកានេះបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនបេក្ខជនអំបញ្ញមិញដែលលោករិស័យបានបន្ថែមហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើមានបេក្ខជនដែលគាត់បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងហើយអត់បានផ្ដល់ដំណឹងជាផ្លូវការទៅដល់គណៈកម្មការអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោករិស័យនៅកន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតើមានការបញ្យលពីខាងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ដឹងឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ដឹងថាបេក្ខជនប្រមាណអ្នកនេះឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមានឈ្មោះជាបេក្ខជនផ្លូវការនៅលើសិលឹកឆ្នោតទេដើម្បីបញ្យលឲ្យគាត់ដឹងឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានតាមដានព័ត៌មានដែលលោករិស័យបានមានប្រសាសន៍មិញមិញណាចាអញ្ចឹងមានការបញ្យលអីទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែរទេចា
បាទអត់ឃើញមានការបញ្យលទេពីព្រោះគ្នាគាត់ក៏មានគ្នាតិចដែរមានចំនួនតែ6អ្នកនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅខ្ញុំកំពុងតែថិតនៅទីនេះពួកគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកដែលពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមកបោះឆ្នោតនឹងពួកគាត់ដឹងហើយតាមដានព័ត៌មានហើយដូច្នេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាអត់មានការបញ្យលប្រាប់បន្ថែមទេនៅពេលដែលពួកគាត់មកបោះឆ្នោតនេះបាទ
ចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលហៅថា Super Tuesday ដែលមានរដ្ឋចំនួន14ហើយលោករិស័យទើបជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះគឺបើកតាំងពីម៉ោង6ហើយបិទនៅម៉ោង7វិញអញ្ចឹងមើលទៅថាតើគេអាចរំពឹងថានឹងអាចដឹងលទ្ធផលនៅពេលណាដែរចា
៎បាទខ្ញុំបានសាកសួរក្រុមអ្នករៀបចំបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនេះពួកគាត់គឺរបៀបនីតិវិធីគឺនៅពេលដែលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋវិជាញានោះខ្ញុំនិយាយតែរដ្ឋវិជាញាទេណានៅពេលដែលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបិទនៅម៉ោង7នៅគ្រប់កន្លែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងគឺកន្លែងបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយគេនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពី computer ផងពួកឯងមាន2ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺចុចនៅលើ computer ក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានกระดาษដែរប៉ុន្តែថាគេគូសលើกระดาษហើយគេ scan ចូល computer ហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលម៉ោង7ចប់ទៅគេពិនិត្យកន្លែងអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគេយកសញ្ញាឆ្នោតกระดาษហ្នឹងដែលគេមានការគូសបេក្ខជនឈ្មោះបេក្ខជនហ្នឹងហើយនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ computer ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគេសរុបតួលេខហើយថាតើបេក្ខជនណាបានទទួលសញ្ញាប្រមាណហើយហ្នឹងក៏មេប្រធាននៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រធានហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបញ្ជូនតួលេខហ្នឹងទៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋវិជាញាទាំងមូលបាទដល់ទីស្នាក់ការតែម្ដងហើយ បញ្ជូនតាមទូរស័ព្ទផងតាមជាផ្សារអេឡិចត្រូនិកផងផ្ញើបញ្ជូនទៅឲ្យគេបានដឹងហើយនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺគេអាចប្រហែលជាអាចដឹងនៅលទ្ធផលខ្លះខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់អាចប្រកាសថាជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយទេពីព្រោះអីយប់ទៅហើយហើយអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងបានគណៈកម្មការនឹងដែលមានសមាជិក8នាក់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋវិជានានឹងដែលមាន4នាក់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់ទៀតជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពគណៈកម្មការនឹងនៅថ្ងៃស្អែកទៅយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតនៅតួលេខពីមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទៅប្រកាសជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីទេពីព្រោះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបើមិនជាអត់មានបញ្ហាបច្ចេកទេសនោះបាទ
ចាយើងឃើញថាប្រតិភូទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ហ្នឹងគឺមានប្រតិភូចំនួនដល់ទៅជាងគឺ1357ប្រតិភូនោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករីរៀបលោករីសីជួយជំរាបជូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើគេបែងចែកប្រតិភូហ្នឹងតាមរបៀបម៉េចទៅចា
បាទការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺស្មុគស្មាញណាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះក៏មិនទាំងយល់ផងបាទរបៀបគឺបែងចែកប្រតិភូនេះគឺអញ្ចេះគឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណានៅរដ្ឋវិជាញាមានប្រតិភូចំនួន99នាក់បាទហើយរបៀបបែងចែកហ្នឹងគឺមើលតាមភាគរយនៃសញ្ញាឆ្នោតដែលបេក្ខជននីមួយៗទទួលបាននៅថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថាបេក្ខជនកបាន 30% ចំនួនឆ្នោត 30% នៅរដ្ឋទាំងមូលបេក្ខជនខបាន 30% ដែរណាហើយបេក្ខជនដទៃទៀតបាន 20% អញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងបែងចែកទៅតាមនឹងតាមចំនួនភាគរយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបេក្ខជនណាដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចជាង 15% ហ្នឹងគឺអត់បានទទួលប្រតិភូសម្លេងទទួលសម្លេងប្រតិភូទេគឺត្រូវបានយ៉ាងតិចណា 15% ទើបគេបែងចែកប្រតិភូនឹងជូនបាទបើសិនជាគាត់បានតែត្រឹមតែ 14% ទេគឺអត់បានប្រតិភូទុំបីតែមួយក៏អត់ដែរហើយបើបានលើសបានត្រឹមពី15ឡើងទៅបានគេបែងចែកហើយតាមចំនួនភាគរយហ្នឹងគេបែងចែកទៅបាទហើយបើសរុបទាំងអស់ទៅយើងនឹងដឹងនៅថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហ័សឬថ្ងៃសុក្រហ្នឹងថាតើអ្នកណាបានទទួលប្រមាណហើយបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយណាគាត់ឈ្នះសញ្ញាឆ្នោតទូទៅក៏មិនប្រកាសថាគាត់ឈ្នះចំនួនប្រតិភូដែរមែនទេចា
បាទមិនមែនថាឈ្នះទាំងអស់ទេមិនមែនថាឧបមាថាបេក្ខជនកគាត់បាន 50% ហើយគាត់បានទទួលប្រតិភូទាំង99ទេគឺគេបែងចែកតាមភាគរយហ្នឹងបាទ
ចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិទ្ធចង់ដឹងពីលោករិស័យមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនឹងដែលគេហៅថា Super Tuesday ហ្នឹងគឺតាមព័ត៌មាននានាគឺចុះផ្សាយថាគឺជាថ្ងៃសំខាន់មែនទែនសម្រាប់គណៈបព្វជិតបតីជាការបោះឆ្នោតសំខាន់ហេតុអីបានជាថ្ងៃបោះឆ្នោត Super Tuesday ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់លោកអាចជួយពន្យល់បានតិចបានទេចា
បាទពួកអេដោយសារដូចលោកសភាតបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងដំណឹងបាញ់គណៈប្រតិភូនេះគឺថាប្រតិភូនោះមានដល់ទៅ1/3នោះហើយអបមាថាមានបេក្ខជនណាម្នាក់ណាទទួលបានចំណេញលុះលុបនៅគ្រប់រដ្ឋទាំង14ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ចឹងទៅគាត់អាចបានទទួលចំណេញប្រតិភូដល់ទៅ1000ឯទៅឧទាហរណ៍ដល់ចឹងទៅបើអ្នកដទៃទៀតបានតែត្រឹមតែប្រមាណ10អញ្ចឹងគឺវាអស់1/3តែបោះឆ្នោតនៅបឋមនៅវិញហ្នឹងវាអស់1/3ទៅហើយម្ល៉េះហើយមិនអ្នកបេក្ខជនដែលបានទទួលប្រតិភូតិចតួចហ្នឹងប្រហែលថាមានអ្នកណាឈ្នះបាត់អញ្ចឹងណាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេព្រោះអីគាត់ត្រូវការ1991ហ៎ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាឈ្នះដាច់មុខបេក្ខជនដទៃទៀតអស់សង្ឃឹមហើយហើយវាអាចថាគេនឹងដឹងនៅពេលនៅសប្តាហ៍នេះហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត Super Tuesday ហ្នឹងគេអាចដឹងថាបេក្ខជនណាដែលមានអាចទទួលបានសម្លេងប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅសប្តាហ៍នេះហើយក្នុងករណីបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ឈ្នះដាច់បាទសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកដែលហើយមួយទៀតសំខាន់នោះគឺថាបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday នឹងនៅពេលដែលបេក្ខជនដទៃទៀតគេមើលទៅថាគាត់មិនមានផ្លូវមិនមានសង្ឃឹមច្រើនទេគាត់អាចដកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ South Carolina នឹងគឺដកខ្លួនបាន2អ្នក3អ្នកដកខ្លួនទៅហើយបាទលោក Tom Steyer ដែលជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងក៏ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងហើយអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋ Minnesota ក៏ដកខ្លួនហើយនឹងលោក Pete Buttigieg ហ្នឹងដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Bend បាទដូច្នេះសំខាន់ណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៃថ្ងៃ Super Tuesday នេះបាទ
ចាឧទាហរណ៍ថានៅថ្ងៃចេញលទ្ធផលមកក្នុងចំណោមនោះគឺអត់មានបេក្ខជនមួយណាគាត់ឈ្នះនាំមកគេដាច់ទេបើសិនជាគាត់ឈ្នះដាច់មានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបើសិនបើឧមាថាបេក្ខជន2រូបដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធផលប្រកបកិត្តគ្នាអត់មានឈ្នះដាច់ទេអញ្ចឹងថាតើដំណើរការបន្តទៀតហ្នឹងគឺខាងគណៈបព្វជិះទៅផ្ទៃត្រូវធ្វើមិនទៀតទៅដើម្បីជ្រើស
បាទនៅតែបន្តទៀតគឺការបោះឆ្នោតក្រោយពី Super Tuesday ហើយវាទាំងអស់តែ1/3ទេដូច្នេះនៅសល់2/3ទៀតហើយនៅរដ្ឋសំខាន់ទៀតឥឡូវយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺរដ្ឋ California Texas North Carolina Virginia ហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់ហើយពីព្រោះចំនួនប្រជាភូមិវាច្រើនណាដោយថា California ហ្នឹងដល់ទៅ415 Texas 228អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅសល់រដ្ឋសំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាឧទាហរណ៍រដ្ឋ New Yorkបាទដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនឹងនៅពេលបន្តមកទៀតនឹងគឺបើសិនជាមានថាមានបេក្ខជន2នាក់ដែលបានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែមិនឈ្នះបាច់ណាមិនបានគ្រប់1991នឹងគឺគេមិនសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកណាបានចំនួននឹងទេគ្រប់ចំនួននឹងទេនៅក្រោយពីលទ្ធផលនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺបេក្ខជន2នាក់នឹងបន្តដំណើរទៀតបន្តទៅមុខទៀតហើយបេក្ខជនរហូតដល់ពេលណាពួកគាត់ទទួលបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់គឺ1991ហ្នឹងហើយការពិតទៅមានរបាយការណ៍មានការទស្សន៍ទាយថាប្រហែលជាអាចមានលទ្ធភាពថាមានបេក្ខជន2នាក់គឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺលោក Joe Biden និងលោក Bernie Sanders ហ្នឹងគឺអាចប្រកាសប្រកាសគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចំនួន1991ទេដូច្នេះនឹងបន្តការសម្រេចដែលតែងតាំងបេក្ខជននឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការប្រតัยធ្វើសមាជិករបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅរដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីសម្រេចយកបេក្ខជនតែងតាំងបេក្ខជនម្នាក់បាទបើមិនជាអត់មានការឈ្នះដាច់នឹងទេបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុយរិស័យដែលបានជូនបទសន្តិនិជបទយោការយ៉ាងលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬនៅថ្ងៃអង្គារនេះឬហៅថា Super Tuesday ហើយយើងខ្ញុំនឹងប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែរនឹងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅថ្ងៃអង្គារនេះពីលោករិស័យក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ VOA ខ្មែរផ្សេងទៀតចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតាត្រឹមនេះចាប
ាទអរគុណ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាម៉ាស់និងឈុតការពារជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគ COVID-19 ទៅឲ្យប្រទេសចិនតាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញពីសន្តានចិត្តក្នុងការចែករំលែកហើយនៅពេលនេះកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលមានម៉ាស់និងឈុតការពារជំងឺទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសប្រភពនៃជំងឺឆ្លងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃកម្ពុជាលោកទាបាញ់ជាមួយនឹងលោកវ៉ាងវ៉ៃធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលសម្ភារៈទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលមានដូចជាម៉ាស់ចំនួន300,000ម៉ាស់និងឈុតការពារវីរុសចំនួន1,500ដល់ភាគីចិនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថានេះជាសន្ទានចិត្តតិចតួចរបស់ក្រសួងក្នុងការចែករំលែកតាមលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបទុក្ខលំបាកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ជួយគ្នាសំខាន់អ្នកមានអ្នកក្រធំទេគឺក្នុងកិច្ចការដែលចែករំលែកនឹងជួយក្នុងមនុស្សធម៌មួយយ៉ាងទៀតជួយចែករំលែកក្នុងគ្រាលំបាកគឺថាវេទនាគឺជាតំណែងឲ្យទឹកចិត្តក្នុងទេ
លោកទាបាញ់បានបន្ថែមថា
អើអរអមជំនាញនោះគឺរដ្ឋភាពរបស់យើងមានប៉ុណ្្នឹងក៏ពេលទុកប៉ុណ្្នឹងចឹងបន្តពីយ៉ាងណាដែលយើងអាចជួយបាននោះគឺទៅតាមនេះប្រហែលនឹងគឺវាជាតំណាងឲ្យទឹកចិត្ត
ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះបានបង្ហាញពីមិត្តភាពដ៏សានជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់កងទ័ពយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជាជូនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងស្មារតីដ៏ធំធេងបំផុតក្នុងកិច្ចជំនះនឹងវីរុសមួយនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនការប្រគល់ជំនួយជាសម្ភារៈការពារជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីរុសមួយនេះបានចម្លងនិងសម្លាប់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសចិនរាប់ម៉ឺននាក់តាំងពីចុងខែមករាកន្លងទៅ ហើយមកដល់ពេលនេះវីរុស COVID-19 បានរាលដាលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាង70ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីជាដើមចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះវីរុស COVID-19 នេះនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនបិទជើងហោះហើររបស់ខ្លួនរវាងកម្ពុជានិងចិនឡើយហើយក៏មិនជំលាស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងគ្រាប្រទេសនេះជួបការលំបាកគិតត្រឹមថ្ងៃទី2មីនានេះករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 មាន 79,000 នាក់ទូទាំងសកលលោកនិង 73,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapress ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃក្រោយការផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងឲ្យយកគំរូតាមប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងឲ្យយកគំរូតាមប្រទេសចិនក្នុងការហាមឃាត់ការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃដើម្បីគាំពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាច្រើនប្រភេទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសត្វព្រៃ WWF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់ការជួញដូរនិងបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចេញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនានេះបញ្ជាក់ថាអង្គការ WWF ដែលមានទីស្នាក់ការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអស់សាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជាតិចិនដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពូលរបស់ចិនក្នុងការហាមឃាត់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនិងការជួញដូរសត្វព្រៃគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះ WWF បញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រភពនៃផលិតផលសត្វព្រៃនិងជាទីតាំងច្រករបៀងសម្រាប់ការជញ្ជូនផលិតផលសត្វព្រៃបន្តទៅកាន់ប្រទេសចិនការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃដែលអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លងវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សមិនអាចការពារបានអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សហើយក៏ជាហេតុដែលអាចកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចករណីក្នុងប្រទេសចិនការផ្ទុះឡើងនិងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាវីរុសសា MERS និងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសុខភាពមនុស្សដែលបណ្ដាលមកពីការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនិងការជួញដូរសត្វព្រៃអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យការពារសត្វព្រៃនិងវិស័យសុខាភិបាលនិងសុខភាពសាធារណៈឲ្យរួមគ្នាដើម្បីសហការទាំងផ្នែកជំនាញឯកទេសនិងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់ទីផ្សារដែលមានផលិតផលសត្វព្រៃផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការលក់ដូរនិងបរិភោគសាច់សត្វព្រៃព្រមទាំងផលិតផលសត្វព្រៃដទៃផ្សេងៗទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ WWF ធ្វើឡើងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិននិងកំពុងបន្តរាលដាលទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្រោយផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 អាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសបញ្ឈប់ឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះនេះតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរលោកទេពអស្នារិទ្ធប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងព្រមាននៃអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការទប់ស្កាត់ការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាការប្រកាសហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីៗនេះអាចនឹងមានភាពវិជ្ជមានច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃនិងការទប់ស្កាត់មេរោគផ្សេងៗដែលអាចកើតមានដោយសារសត្វព្រៃនាពេលខាងមុខ
WWF យើងជឿថាវានឹងនាំឲ្យមានជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពហើយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចជាទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រសិនបើយើងមានតក្កីសម្រាប់សំស្របណាមួយមានវិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលដែលចាប់ផ្ដើមពីប្រភពនៃរឿងរបស់វា
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរសត្វព្រៃនិងតែមានបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃកើតឡើងទាំងការជួញដូរក្នុងប្រទេសនិងទៅក្រៅប្រទេសលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកកសាតោចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរចិនដែលប្រកាសហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃផងដែរលោកបន្ថែមថាมันមានការបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាច្រើនដូចមុននោះទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អជាងមុននិងយល់ដឹងច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់និងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីករណីនៃការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានិងទៅបរទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលតែងបង្កើនការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជំវិញការជួញដូរសត្វព្រៃនេះ
យើងក៏អនុវត្តពេញលេញនៅការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់យើងតាក់ទងទៅការជួញដូរសត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទឃើញលទ្ធផលស្រាប់ហើយយើងបានហើយនៅកំពុងធ្វើនេះបាទដែលឡាយចំពោះអង្គការខ្ញុំយល់ថាគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាមនុស្សលោកទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើសត្វព្រៃហើយងាកមកពឹងផ្អែកទៅលើសត្វស្រុកនេះវិញបាទព្រោះវាធានាសុវត្ថិភាពហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភក៏វាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងដែរ
គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះវីរុសកូវីដ-ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះជិត150នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ជាង70ប្រទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA របស់យើងមិនអាចចាក់ផ្សាយរបាយការណ៍ដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តពីពេលមុនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប៉ុន្តែលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2ចាស់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ហៅកាត់ថា G7 កំពុងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19 យ៉ាងដូចម្តេចដែលបានរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏70ដែរនោះការចរចារបស់បណ្ដាប្រទេស G7 កើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជីអ៊ីងបានស្វាស្វែងផ្ដល់ថវិកានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដើម្បីជួយការផ្គត់ផ្គង់ខាងវិស័យសុខាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមួយនៅក្រៅប្រទេសចិនដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ជិត 5,000 ករណីលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថានៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនោះមួយទៀតបានរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសនានានៅពេលដែលមនុស្សធ្វើដំណើរពួកអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់ដើម្បីជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាបញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិនបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃករណីឆ្លងដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានករណីថ្មីចំនួន125នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាតួលេខទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងកើនឡើងនៅករណីឆ្លងមេរោគនេះ
មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ពីសំណាក់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយរបស់ក្រុមផ្សាយជាភាសាពាក់នៃ VOA នៅក្នុងការផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Straight Talk ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទូរស័ព្ទមកពីរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់និងអំបានផ្សេងទៀតនៃប្រទេសបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគថ្មីនេះបំភ្លៃមតិសាធារណៈអំពីការឆ្លងរាលដាលរបស់វានិងប្រើប្រាស់បញ្ហាការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីសងសឹកនឹងគូប្រឆាំងនយោបាយ VOA មិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានចំនួនអ្នកស្លាប់ពីមេរោគ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ចំនួនសរុប66អ្នកហើយដោយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់1,501ករណីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលអន្តរជាតិបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដ៏ច្រើននេះដែលហាក់ដូចជាមិនសមមាត្រនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបជាចំណុចបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍មិនអស់អំពីចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងការថ្លែងតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតណាម៉ាគីបានប្រកាសអំពីការកែនបុគ្គលិករាប់សែននាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមជីវពលបាស៊ីជីដើម្បីចុះពិនិត្យគេអត្តានានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីរកសញ្ញានៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះក្រមជីវពលបាស៊ីជីមានគេឈ្មោះមិនល្អថាបានជួយអាជ្ញាធរបង្ក្រាបក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19កំពុងធ្វើការសាកល្បងលើមនុស្សទើបតែ6សប្តាហ៍នៅពេលដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានបញ្ចេញសំណាកមេរោគជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Moderna បញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររបស់ខ្លួនទៅកាន់វិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្តើមសាកល្បងនេះជាកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនឹងចំណាយពេលពី12ខែទៅ18ខែឬក៏អាចយូរជាងនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើការតាមរយៈការសាកល្បងនិងប្រឈមបញ្ហាឧបសគ្គគឺផលិតនិងចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការរាលដាលជំងឺនៅទូទាំងសកលលោក
Voice of America, VOA. អញ្ញាធិបតីក្រុងហុងកុងគ្រងនឹងជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួនជាង500រៀលនៅថ្ងៃពុធស្អែកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនិងជាកន្លែងបន្តរីកត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 នៅក្នុងការប្រកាសអំពីជើងយន្តហោះជំនះពលរដ្ឋមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំនះពលរដ្ឋខ្លួនពីខេត្តហ៊ូប៉េនៅពេលនេះជាជាងជំនះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនព្រមពីជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលបានជំនះពលរដ្ឋខ្លួននៅពេលនោះអ្នកស្រី Carrie Lam ថាអាញាធិបតីហុងកុងមិនយល់ថាពួកគេបានពន្យាការត្រឡប់មកវិញនៃពលរដ្ឋហុងកុងដែលជាប់នៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េរបស់ចិនដីគោកនោះទេអ្នកស្រីក៏បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីមានភាពលំអៀងនិងកេងចំណេញពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយ
ភ្នំភ្លើងមេរេពីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបញ្ជូនផេះចូលទៅក្នុងអាកាសនៅពីលើកោះចាវ៉ាហើយបានបិទចំណតយន្តហោះនៅក្បែរនោះទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកភ្នំភ្លើងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញការព្រមានដល់ពួកអ្នកស្រុកឲ្យស្ថិតនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីតំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើងមេរ៉ាពីពពកដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនោះបានហោះទៅដល់លើអាកាសដែលមានកម្ពស់ទៅដល់6000ម៉ែត្រដែលបានបង្ខំឲ្យពួកអាជ្ញាធរបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសូឡូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកទី1របស់មេរីពីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលមនុស្សជាង350នាក់បានស្លាប់ដោយសារបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះ
ការរាប់សម្លឹកឆ្នោតដំបូងបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេក្រុមមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានរាប់សម្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រោយការបោះឆ្នោតលើកទី3ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំការបោះឆ្នោតចំនួន2លើកកាលពីខែមេសានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានអ្នកឈ្នះរវាងលោក Netanyahu និងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Benny Gantz ពីគណៈបក Blue and White Party បច្ចុប្បន្ននេះលោក Netanyahu ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះមួយខណៈមានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះកើតឡើងពីសប្តាហ៍មុនពេលលោក Netanyahu ត្រូវឡើងតុលាការតាក់ទងទៅនឹងបទចោទពីការស៊ីសំណូកកេងបន្លំនឹងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្ត
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈកូវីដ-19ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង3000នាក់ដែលភ្នាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយមេរោគនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សសរុបចំនួនច្រើនជាង 90,000 នាក់និងបានឆ្លងដល់យ៉ាងតិច70ប្រទេសផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាថាគ្មានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះទៀតនៅកម្ពុជាក្រៅតែពីមួយករណីដែលកើតឡើងទៅលើជនជាតិចិនកាលពីខែមករាអ្នកស្រីខាន់សកុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅកម្ពុជាពុំមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតទេក្រៅតែពីមួយករណីដែលរកឃើញកាលពីខែមករាកន្លងទៅខណៈពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅមានមន្ទិលសង្ស័យលើវត្តមាននៃជំងឺនេះនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខាភិបាលនិងវេជ្ជសាស្ត្រទាំង3ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ុកប៊ុនហេងប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡាននិងនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រី Lawrence Baril បានបញ្ជាក់ថាពួកគេអនុម័តទៅតាមស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយបញ្ជាក់ថាគ្មានករណីវិជ្ជមាននៃ COVID-19 ទៀតទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនឆ្លើយសំណួរភាគច្រើនពីអ្នកកាសែតអ្នកស្រីបានបំភ្លឺថាករណីដួលសន្លប់និងដួលស្លាប់នានាដែលត្រូវបានគេបង្ហប់ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកមិនមែនជាករណី COVID-19 ទេអ្នកស្រីបន្តថាអញ្ញាធិបបានធ្វើតាមនីតិវិធីវេជ្ជសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដួលសន្លប់និងដួលស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធិបនឹងពុំធ្វើកសល់វិច្ឆ័យតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-ថ្មីទេប្រសិនបើអ្នកជំងឺដែលដួលសន្លប់ឬដួលស្លាប់នោះមិនមានប្រវត្តិជំងឺនឹងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថា
អញ្ចឹងការដែលវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពបុគ្គលមួយដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពនោះគឺគេគោរពទៅតាមនីតិវិធីវេជ្ជសាស្ត្រហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃស្ថានភាពជំងឺ
អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ាល់ករណីទាំងអស់មិនមែនថាត្រូវតែធ្វើតេស្តទេបងអូនចា៎ការណាធ្វើតេស្តខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយនៅពេលដែលគេធ្វើតេស្តលកឹកណាដែលមានការសង្ស័យច្បាស់ណាស់ចូលទៅក្នុងនិយមន័យនៃករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 រាល់ករណីទាំងអស់មិនមែនថារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ុកប៊ុនហេងថាក្រសួងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជាយថាហេតុណាមួយដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតលោកនិយាយថាក្រសួងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីបទពិសោធន៍ព្យាបាលរបស់សុខាភិបាលចិន
យើងកំពុងខិតខំធ្វើស្រាវជ្រាវអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងអាចបើសិនមានជាយថាហេតុយើងអាចប្រើប្រាស់ឱសថបាទយើងកំពុងសហការជាមួយភាគីចិនដើម្បីកាន់នោះគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទហើយដើម្បីរករូបមន្តព្យាបាលដែលអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីយើងធ្វើការងារនេះសម្រាប់ត្រៀមទុកជាយថាហេតុបាទបើសិនយើងមានយើងមានហើយស្រាប់បាទ
លោកមកប៊ុនហេងបន្តទៀតថានឹងបន្ថែមមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៀតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ NIPH បន្ថែមលើវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រសួងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យចំនួន10តាមតំបន់ជាក់ស្ដែងបន្ថែមលើមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំង25រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនឹងបន្តបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលបន្ថែមនៅតាមខេត្តនានានិងបន្តបណ្ដាលមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងមហាផ្ទៃអំពីការរាយការណ៍ជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថា
យើងគិតថាយើងមិនមានធនធានសបោដូចគេទេប៉ុន្តែយើងមានរបស់របរដែលអាចធ្វើការងារនេះសំស្របបានហើយជាពិសេសគឺការដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងលោកបានខិតខំណាបាទអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបាទទាំងបញ្ញាស្មារតីរួមទាំងអ្នកធ្វើការនៅតាមអង្គភាពផ្សេងផ្សេង
មកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-ថ្មីដែលបង្កជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយហៅថា COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះជិត150នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ជាង60ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់ មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 លើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួន2ករណីករណីទាំងពីរនេះកើតមានលើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ64ឆ្នាំនិង31ឆ្នាំជាម្ដាយនិងកូនមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលគេរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាច្រើនបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនិងគ្មានប្រវត្តិដំណើរផ្ទាល់ពីទីតាំងផ្ទុះកូវីដថ្មីនោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីថាសាធារណជនត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងនិងការការពារអំពីជំងឺថ្មីនេះ
I think so far we didn't say
ខ្ញុំគិតថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនបានឃើញការផ្ទុះឡើងធំបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេយើងមិនបានឃើញការរាលដាលតាមសហគមន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុខយើងមិនអាចធានាបានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំទុកជាមុននៅលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតឥឡូវនេះយើងមិនបានមើលឃើញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមសម្រាប់អនាគត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានហៅអ្នកបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 ថាជាភេរវក
ការបំផុសព័ត៌មានដ៏អាក្រក់ពីជនទុច្ចរិតដែលលើខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានដើរនិយាយដើរដល់ចំណុចថាណែឯងអ្នកទុច្ចរិតនៅខាងមុខខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាណែឯងជាពួកភេរវក
ស្របពេលប្រជាជនមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងចោទសួរលើគុណភាពសុខាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដាំទៅសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានថាគួររួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ជាជាងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរូបលោកឬក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទីនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសលោក Sebastian Kurz នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់ប្រទេសទួរគីចំពោះការព្យាយាមចាប់ជំរិតសហភាពអឺរ៉ុបដោយការបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់ម៉ឺននាក់ដែលស្វាស្វែងសមាជិកចរកោនចូលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបព្យុះសង្ឃរាធូណាដូបានបក់បោកនៅក្នុងទីក្រុង Nashville និងតំបន់ជុំវិញនោះនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលោក Alexei Navalny អ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិយាយថាថវិការបស់លោករួមជាមួយភរិយាកូនឪពុកម្ដាយរបស់លោកនិងប្រធាននៃមូនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកបានត្រូវគេផ្អឹបទុកដោយមិនមានការពន្យល់នៅក្នុងចំណាត់ការមួយដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកមន្ត្រីសន្តិសុខនិងចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យត្រៀមខ្លួនចំពោះលទ្ធភាពនៃទូអង្គបរទេសដែលនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលទស្សនៈរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេប្រុងប្រៀបចូលរួមការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.